Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Quest si dal na poslední dva týdny takovou maličkou pauzu, protože jsme si říkali, že vás nebudem zahlcovat těma herníma novinkama, protože on se to upřímně řečeno za poslední dva týdny moc nestalo. Nazdar, Lukáši.
Ahoj.
Vítáme vás u dalšího Questu, který vysíláme po menší pauze. Ještě nás čeká jedna pauza, ale na to vás upozorníme. Čeká nás pauza někdy v srpnu, zase na dva týdny. Ale dneska tady pro vás máme takové nashromážděné vlastně herní informace, jednu recenzi, jedno téma a jedno retro. Ještě předtím, než se vrhneme do všeho dlouhodle toho, co tady pro vás máme přichystaný, tak bychom si měli říct, co tě třeba zaujalo za poslední dva týdny, co se týče herních zpráv, protože na celé jedno vydání Questu to nevydá, to si řekněme upřímně, tolik herních zpráv to nebylo, ale minimálně nějaká jedna zprávička by se uchytit mohla. Co
já ti nevím, já jsem byl herně poměrně aktivní v posledních dvou týdnech,
ale
ne co se týče nějakých novinek, protože teďka z hlavy si nevzpomenu vůbec na nic, co by se stalo zajímavého. Možná oznámili datum vydání nějaký hry nebo něco podobného, ale že by se stalo něco, o čem bychom se tady měli déle bavit, to si úplně nevybavuju. Já jsem si doplňoval takové menší, větší herní resty v čele s Middle Earth, Shadow of Mordor, která mi tehdy unikla, a stejně tak mi unikl XCOM, Enemy Unknown.
Já jsem myslel, že třeba upozorníš na takovou pěknou akci, která v minulých dvou týdnech proběhla, to bylo Awesome Games Done Quick,
aha,
což jsou charitativní let's playe v podstatě, kdy se určitý hodně dobří hráči snaží dohrát hru v co nejkratším čase. A právě tato, oni jsou vždycky dvě akce v roce a tato letní proběhla právě teď. Celou kompletní akci, její záznam můžete najít na YouTube, případně na Twitchi, kde jsou jako kompletně nesestříhaný ty záznamy. Na YouTube už to máte pak jako rozkouskovaný tato hra, kde si to můžete najít třeba podle toho, že vás zajímá, já nevím, Super Mario.
No je tam Sunshine. Je tam nějaká konkrétní hra, u který jsi říkal, jak to sakra mohl dohrát takhle rychle?
No jasně, třeba Legend of Zelda poslední, tak to není tak stará hra, už byly teďko nalezeny nějaký způsoby, jak to dohrát velmi rychle. Pak Prey, tam mělo docela slušný let's play. Ano, to nový Prey. A pak se mi ještě líbilo, já hodně rád koukám na staré hry, a tam byly Tony Hawkové. Některý díly tam prostě zahráli za nějakých 10 minut. Takže jestli máte třeba 20 minut, jestli máte učitelskou čtvrt hodinku, tak si můžete dát jeden, dva let's play, u kterých si řeknete, jak to ty lidi sakra dělají. Ale než se vy na to vrhnete, tak my tady pro vás máme takový jedno téma, který ve mně trošku bublá už nějakou delší dobu a říkám si, že bychom to tady měli probrat. A vzhledem k tomu, že pokud to nevíte, Lukáš začal pracovat ve studiu Amanita, které stojí třeba za Machináriem nebo za Samorostem a pracuje tam jakožto člověk, který má na starosti styk s komunitou, tak a jeho další náplní práce je i komunikace s obchodními partnery, jestli jsem to pochopil správně.
Částečně.
To znamená, že se tě týkají třeba i slevy, slevové akce. A mě zajímá, jak ty vnímáš slevové akce teď a jak si je vnímal předtím, protože naše celý téma jsme pojmenovali slevové akce v letních měsících. Nebo obecně v celém roce. Toho se dotkneme určitě taky. Ale ty letní měsíce, to je speciální, protože jak jsme říkali na začátku, v létě se toho moc neděje, tím pádem herní firmy začínají vyprodávat svoje hry. Jak se ty na to díváš teďka, jak ses na to díval předtím?
Ono popravdě, ta moje nová práce v tom nehrá až takovou roli v tom vnímání. Já to jako konzument jsem vlastně změnil naprosto pohled. Dejme tomu, že třeba jsem první steamový slevy zažil aktivně před nějakými 6-7 lety, kdy jsem tam poprvé nakupoval v těch velkých slevách. A tehdy to fungovalo vlastně úplně jinak než dneska. Řeknu to velmi asi jednoduše. Dříve ty slevy fungovaly tak, že probíhaly stejně jako teď třeba dva týdny, ale každý den tam bylo něco jiného v té slevě. A ty slevy byly poměrně brutální, že třeba i velká hra jako dejme tomu Fallout 3, tehdy stál v plné ceně docela hodně peněz a najednou byl za 80% mínus.
O jakých letech se bavíme tohleto, tyhle ty akce?
No, to říkám, no, tak 6-7 let zpátky, takže nějakých 2010 až 2012 bych řekl, že bylo to nejsilnější období těchhle slev.
Já jsem se tě na to zeptal zejména z toho důvodu, že proč ve mně vlastně to téma bublá, možná ses na to chtěl zeptat, nebo možná se na to chtěli zeptat nějaký naši posluchači. Ve mně to téma bublá z toho důvodu, že já jsem 3 roky pracoval pro český herní obchod Xzone a ve kterém jsem taky měl na starosti komunikaci těch slev. A vždycky mě neštvalo, ale říkal jsem si, jak je možný, že když se podívám na český herní servery nebo obecně na herní servery, který se zabývají novinkama z oblasti počítačových her, takže že informuju o tom, že na Steamu začal výprodej tohodletoho a tohodletoho, na Good Old Game začal výprodej tohodle a na Humble Bundle je tato aktuální akce. Tyhle ty tři byly takový největší, pak pochopitelně se tam informovalo i o slevách na PlayStation Store a na Xbox Live. Ale tyhle ty tři byly takový největší. Zatímco když my jsme jakoby v tom herním obchodě uveřejnili slevu, tak vlastně o tom ty herní obchody nepsali. Ono to z části logický, protože tam funguje jistá forma reklamy nebo reklamních dohod. Na druhou stranu, podle mě pořád je u nás v České republice obecně, nebo možná i na světě, protože i ve světě se informuje o tom, že začaly slevy na Steamu. V tom, že si málo kdo uvědomuje, že Valve, což vlastník Steamu, je prostě normálně společnost, která se snaží ze všeho nejvíc vydělat co nejvíc peněz.
No jistě, a daří se jim to.
A samozřejmě se jim to daří. A daří se jim to i z toho důvodu, že o nich herní novináři často píšou. Často velmi bezelstně, to znamená, že jako prostě jenom to zajímá a sami se rádi dovědí o tom, že jako jsou ty slovy na Steamu, tím pádem o tom nechají rádi dozvědět svoje čtenáře. No ale jak se na to díval Lukáš, tak to se dozvíme v další části questu.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Zakončili jsme to takovým povídáním o tom, co mě na tom vadí. A jak ty na to reaguješ? Jak ty se na to díváš, na tohle, co jsem teďko předestřel?
No, já jsem se vlastně vyventiloval už před nějakýma 3-4 rokama, kdy jsem ještě psal pro jeden herní server Hrej.cz, tak jsem tam psal takový kratší komentář k tomu, jak mi vlastně letní slevy vadí, ať jsem byl dlouhou dobu taky jakousi obětí a byl jsem ochotný tam utratit peníze i za hry, které jsem vlastně tolik nechtěl, jenom proto, že to bylo prostě levný a říkal jsem si, třeba si to jednou zahraju a samozřejmě jsem si 95% těch her nikdy ani nenainstaloval. Jo, proto moje knihovna čítá zhruba 300 her a zapnutých jich bylo třeba 20 na tom Steamu. Takhle to bohužel prostě funguje a mě třeba strašně vadí na těch Steamových slevách, nebo dneska už tolik ne, protože ty slevy nejsou tak brutální a nepřichází třeba tak strašně brzo po vydání hry, ale dřív mi strašně vadilo, že plynuly 3 měsíce po vydání hry a 3Ačková hra najednou byla minus 60%, jako dobrá, kvalitní hra a samozřejmě to způsobovalo to, že lidi prostě čekají pořád prostě na tu slevu.
Já myslím, že čekají víc a víc.
Já si myslím, že možná míň a míň.
Jo.
Že dejme tomu hry od Bethesdy, těm se daří úplně fantasticky a ty se prodávají prostě první den obrovský jako kvanta kopií i právě na počítačích, kde jsme se, nebo vývojáři a publisheri se dlouhou dobu jaksi vymlouvali v uvozovkách na to, že se tam strašně moc pirátí a tak dále, ale ten Steam i třeba díky těm slevám se stal tak strašně populární platformou, že i na tom Steamu se dají během, dejme tomu pár měsíců, prodat miliony kopií za plnou cenu.
Čím to je, že se tenhle ten vývoj v těch slevách posunul, protože většinou to bývá tak, že začneš na menších slevách a pak postupuješ a si propracuješ k nějakým
v rámci jedné konkrétní hry.
Ne, myslím obecně, protože já si dobře pamatuju doby třeba rok 2009-10, kdy jsem otevřel v letních měsících Steam a tam pravidelně buď byl nějaký velký výprodej, opravdu obrovský výprodej, a který bývá do teďka, bývá tak 2x, 3x ročně, a nebo tam byly pravidelní denní slevy. A ty slevy znamenaly, že máš hru třeba, dejme tomu, tehdy to bylo ještě v dolarech, tuším, tak máš hru třeba za $60 a v době, kdy je ta sleva, tak máš tu hru třeba i za $8 nebo za $5. Tak to byly ty brutální slevy. Dneska, když se podívám na ty samé hry, které vychází v dnešní době, v roce 2017 za $60, dneska už za €60, tak v tu chvíli ta sleva znamená třeba, že ta hra je za $30.
No,
je to nebo tak? Za €30.
Je to tak, je to zvláštní a lidi to vlastně pořád kupují. Tam se můžeš velmi snadno podívat do toho seznamu nejprodávanějších her a pokud ta hra je dobrá, pokud ji dobře marketujou, což prostě některý herní studie opravdu umí, tak je nakonec jedno, jestli tam plácnou minus 90% nebo 50%, protože lidi to prostě kupujou. Takže pro ně nakonec nemá smysl tam ty slevy plácat tak brutální.
Samozřejmě pro veškerý hybatelný síly na slevových akcích a tak různě je nejdůležitější samotný ten produkt. Když ta hra je dobrá, tak se prostě prodává, ať už je jí cena jakákoliv. Nebo případně, když ta hra má dostatečně silnou marketingovou kampaň, jak si teďko říkal, tak se taky prodává a v podstatě je taky jedno za kolik. Ale lidi chtějí být tak nějak u toho, že chtějí prostě hrát tu hru v době, kdy je nová, kdy je moderní. My, když jsme se bavili o slevách obecně, ještě předtím, než jsme zapli vysílání, tak jsem si říkal, že je vlastně docela zajímavý, co Lukáš podotknul, a to je fakt, že dřív ty slevy člověka bavily. dá se říct. Byť je to jako zvláštní to takhle říct, že sleva člověka baví, samozřejmě, že tě jako baví utrácet míň. Na druhou stranu k těm slevám byly často přidružený ještě různý jiný věci, které byly aktivní na tom Steamu, nebo případně pak to přebrali některé jiné služby. Ale co vlastně bylo to, co člověka na tom bavilo?
No, mě osobně a asi spoustu dalších lidí, protože to slýchám i od kamarádů, se kterými jsme to vlastně prožívali podobně, tak to bylo to, co už jsem říkal na začátku, a to je to, že každý den v 7 večer našeho času se ty slevy v rámci ať už vánočních nebo letních slev proměnily. To znamená, že tam byly úplně jiný slevy. A dneska to tak vypadá taky trošku, ale ve skutečnosti se mění jenom ten featuring. To znamená to, co je ukázaný na té hlavní stránce Steamu, ale je to za úplně stejnou cenu po celou dobu těch slev. Nic se tam nemění a ty prakticky můžeš jít na ten Steam v první den slev, koupit si, co chceš, a po zbytek slev už tam nemusíš jít, protože nic novýho se tam neobjeví.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Pochopitelně neexistuje jenom Steam, není tady jenom Valve, kterýmu jsme tady udělali dost dobrou reklamu, si myslím. Ale existuje spousta dalších služeb, které přejaly takovou slevovou politiku toho Steamu. Slevová politika znamená to, co vlastně, o čem jsme mluvili na úplném začátku, to znamená to, že tam jsou opravdu brutální slevy na různé věci. Nejen na hry, ale už i třeba na filmy nebo na soundtracky. Ale když to vezmeme z pohledu uzavřených platform, uzavřenou platformou myslím ne PCčko, ale pochopitelně konzole. Jak ti přijde, se proměnilo za posledních 5 let slevová politika těch firm Sony, Microsoftu a Nintendo, který spravují ty svoje obchody?
No, především v případě Sony a Microsoftu teda hodně, hodně moc, protože co si ještě vzpomínám na doby Xboxu 360, tak tam ty slevy byly dost výjimečný, a když už nějaká sleva byla, tak to nebylo prostě jako na Steamu. Jo? Na Steamu si mohl koupit hru fakt jako zapakatel, 3Ačkovou za 5 euro si mohl koupit prostě fakt super nabušenou hru, třeba půl roku starou, dejme tomu. To na Xboxu prostě nešlo. Tehdy ty konzole byly vnímané.
Prosím? Čím to nešlo?
No, prostě ty slevy nebyly takový.
Ale proč nebyly? To mě zajímá.
To já nevím. To mě se neptej, víš to ty?
No, já tuším. Já si myslím, že to bylo zajímavé tou uzavřeností té platformy.
To je pořád.
Že ta brutální sleva, vlastně ta meta toho, jako že to opravdu snížíš na absolutní minimum, co jako ještě jde, tak byla podpořena i tím, že na PCčku historicky se líp pirátí, nebo snadnějc se pirátí, ne líp. Ale to, že si prostě člověk může jít na internet, stáhnout si pirátskou verzi té hry a hrát jí úplně zadarmo, což dneska už to, já myslím, že to dost mizí, tohleto chování, jo. S tím, jak se zvyšují příjmy obecně společnosti a tím, jak se nestoupají ty ceny těch her, takže to zůstává už několikátým rokem na stejné hladině a prakticky to jenom jde dolů, tak i z tohoto důvodu mi přijde, že je ty firmy, o kterých jsem mluvil, Sony, Microsoft a Nintendo, se naučili kopírovat, protože ať už chcem nebo nechcem, tak u těchto těch firm to vždycky bylo o prachách, nebo obecně, ono to je vždycky o prachách, ale dá se říct, že než by chtěli víc nějak vstříc tomu hráči, ale tím, jak těch hráčů víc a víc, tak prostě chtějí prodávat víc a víc her. A víc her prodáš zejména, nebo ne zejména, ale taky tím, že to zpřístupníš co největšímu počtu lidí. Tím pádem se dočkáváme pravidelných slev, jak na Xboxu, tak na PlayStationu. Na Nintendo Switch a na Nintendo 3DS už je to horší trošku. Tam jako ty slevy jsou, ale nejsou tak pravidelný a tak agresivní, jako jsou třeba na tom PlayStationu, na tom Xboxu.
Na tom 3DSku je to teda dost bída, tam jsou ty slevy třeba v rámci 25%. A tu jako prostě tě nenahlodá. Pokud nechceš tu hru opravdu hrát, tak tě to nepřesvědčí ta sleva.
A úplně na závěr celý této debaty, která vlastně nevysvětlila vůbec nic, jenom jsme se tak jako povolili o slevách, ale chtěl jsem se tě zeptat na věc, která možná, jestli nám budeš moct odhalit něco z Amanity. Jestli vůbec jako sleva je potřebná?
jo. Přináší to výsledky. Jinak by to nikdo nedělal. Má to smysl.
Nekazí to tím trošku trh? Tím, že prostě máš hru, jako je... Dám příklad zase z reálného života, když jsem ještě dělal Fixzone. Vyšla hra Mirror's Edge Catalyst, která zaznamenala nějaký ohlas, prostě nebyl moc vysoký, zaznamenala to úplně jako dobrý recenze. Za 2 měsíce už byla sleva. A nebyla malá ta sleva. Hmm. Jo? A samozřejmě dočkali autoři spravedlivýho, ne spravedlivýho, ale prostě odpovídající reakce ze strany hráčů, že ježišmarja, já jsem si to koupil za plnou cenu a vy už to dáváte zadarmo. Skoro.
To je samozřejmě, mně to osobně přijde jako taková zbrklá reakce na to, že se to neprodávalo dobře. Nic víc, to nevím, jestli je to, mě to osobně udivuje, protože EA je přece jenom víc než zkušený obchodník, oni prostě vydělávat umějí.
Mají taky svoji online platformu ve formě Originu.
Mají a tohle je pro mě jako velký přešlap a fakt uspěchaný rozhodnutí, nesmyslný.
Co vy říkáte na slevy? Co vy říkáte na to, že Steam se proměňuje, že už jako takový ty akce typu letní summer camp a podobný záležitosti, že už to pomalu ustupuje.
No, ono to tam vždycky v nějaký formě je to i, tam, letos, ale, i letos to bylo, ale není to tak výrazný a zatímco dřív ta homepage z týmu vypadala v průběhu těch slev úplně jinak než normálně a bylo to takový, jak jsi říkal, hravější a zábavnější, tak dneska je to takový sušší.
Napište nám, ať už na naše twitterové kanály, Jarda Mewald a Lukáš Kunce, oba dva jsme na Twitteru, nebo případně nám můžete poslat vzkaz na facebookovou stránku Rádia Wave. Co vy říkáte o slevách? Ty nejzajímavější reakce si v některém z příštích questů povíme a třeba na ně i zareagujeme.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Přes prázdniny moc zajímavých her nevychází obecně. Když už nějaká vyjde, tak je to velký svátek. Byť už to není taková vyprahlá poušť, jako to bývala dřív. Ale těch zajímavých titulů moc není. Tím pádem jsme si mohli dovolit ty dva týdny nevysílat a nic nám neuteklo. Ale kdyby jsme nevysílali tři týdny, tak by nám už jedna hra minimálně utekla.
Tři hry
by nám utekly, sakra. Máš pravdu, Crash Bandicoot Insane Trilogy je kompilace starých her z roku 96, 7 a 8, předělaných do nový grafiky a pokud jste byli majitelé prvního PlayStationu, tak vám jistě tohleto jméno nemusíme dále představovat. Pravděpodobně i pokud jste zarydí PCčkáři, tak už jste asi někdy slyšeli jméno Crash Bandicoot. Je to neoficiální maskot konzolí od PlayStationu, minimálně tý první teda. A jeho první tři díly vyšly, jak jsem říkal, v této kolekci, kterou si teď můžete koupit exkluzivně na PlayStation 4. A já se chci zeptat Lukáše, který to hrál a bude udílet finální známku, byť já jsem to hrál chviličku taky. Jestli je fanouškem této série a jestli se dá říct, že ho to nějak zasáhlo emocionálně, nebo jestli k tomu přistupoval jako k úplně nový záležitosti?
No, byl jsem větším fanouškem, než jsem si zahrál tuhletu kolekci. Já jsem na to měl jako velmi dobrý vzpomínky, protože jsem to jako děcko samozřejmě hrál, ne když to bylo úplně nový, to mě byly asi jako 3-4 roky, když ty hry vycházely, takže až třeba o 2-3 roky později, ale prostě měl jsem to na PlayStation 1 a byla to pro mě krásná super hra, protože nic hezčího jsem v tu dobu neměl. Takže tak jsem si to v hlavě uchoval jako krásnou 3D plošinovku, která se mi tehdy dobře hrála a s tím jsem šel do téhleté kolekce a to moje očekávání se úplně nesetkalo s realitou.
Jakým způsobem tam vlastně jsou tyhle ty tři hry prezentované? Jak je můžeš hrát? Musíš si nějak odemykat nebo je máš
ne,
přístupný hnedka od začátku?
Máš to přístupný od začátku. To je fajn, že nemusíš se štvát s žádným odemykáním nebo přemýšlením nad tím, že teď musíš něco dohrát, abys mohl hrát tohle a tak podobně. Je to celý odemčený od začátku.
Jak jsem říkal, jsou tam ty tři hry, tam jednička, dvojka, trojka. Je tam ještě něco navíc?
Ne.
Jenom tyhle tři díly. I když jenom tyhle ty tři hry. Většinou to bývá tak, že když je nějaká kompilace, tak nebo dneska už jsme si trošku možná zvykli na to, že ty kompilace jsou takový jako macatý, takový plnohodnotný. Ale tohle to jsou tři hry z roku 96-78. Vystačí to v roce 2017 tyhle ty tři tituly? Nebo je lepší zajít třeba do nějakého bazáče a tam si koupit ty první tři díly na PlayStation 1 a zahrát si ty?
To budeš mít asi složitý něco takového jako sehnat.
Aby se znedivil.
A ani si nemyslím, že by ti to vyšlo nějak třeba levněji než ta kolekce.
OK, tak jsou digitálně dostupný na PlayStation Store pro jo. PlayStation 3.
Tak jo, ale pořád to není úplně nejpohodlnější řešení, pokud máš PlayStation 4.
Asi ne.
Ale to zas tolik nevadí. No, co mě vadí je, že ty hry prostě šeredně zestárly.
Čím?
No, vlastně úplně všim začnu tou jedničkou, protože ta je fakt pro mě pekelná.
A ještě než začneš, je třeba si to rozdělovat, tyhle ty tři hry?
No, minimálně na jedničku a potom dvojku a trojku společně.
Dobře.
Protože ta jednička stála vždycky trošku mimo, byla prostě nejjednodušší, bylo tam nejméně ovládacích prvků.
Nejjednodušší myslíš jako
nejoholenější.
Ještě,
nejoholenější, přesně taká, nejprimitivnější, dejme tomu.
Ale velmi těžká.
velmi těžká, brutálně těžká a já bych tady chtěl říct, že prostě obtížnost a špatný level design a špatný ovládání tam jako není rovnítko. Jo, prostě ono to není těžký kvůli tomu, že by tam byly nějaký chytrý výzvy, chytrý puzzle, dejme tomu, nebo nějaká chytrá obtížnost. To je obtížný a frustrující kvůli tomu, že to nefunguje dobře. Například, co je teda pro mě úplně nepochopitelný, je, že v těch původních dílech, nebo v té původní jedničce, byl crash vlastně kvádr. Ten objekt té postavy byl kvádr a když si na něco skočil, tak se ti nemohlo stát, že sklouzneš. Mm-hmm. Jakoby. Kdežto tady je ten objekt oválný.
Pro techniky hitbox. Jeho hitbox byl kvádrovitého tvaru.
No je kvádrovitého, prostě kvádr to byl, jo? Velmi jednoduchý. Takže když si skočil na krabici, tak si prostě nemohl sklouznout. Mm-hmm. Když to tady má takový oválnější tvar.
Jak to poznáš ty v té hře, když nevidíš její technickou stránku?
No, když skočíš na krabici, jako ne úplně přesně, jak si ta hra přeje a ty sklouzneš. A sklouzneš takhle třeba hodně daleko dolů a teď kvůli tomu buď to umřeš, nebo musíš několik desítek vteřin se dostávat znova nahoru, kde samozřejmě znova sklouzneš, protože to prostě funguje pořád stejně špatně.
A co když ješ jenom špatný hráč, když je Bandicoota?
No já si nemyslím, no já si myslím, že ty ohlasy jsou na to poměrně jasný, ale co je zvláštní, je, že kolem té hry je tak silná aura nostalgie a fanouškovství, hlavně kolem té dvojky a trojky, že to lidi prostě odpouštějí a já jako se snažím to potlačit určitým způsobem tu nostalgii, protože přece jenom je to prostě nově vydaná hra, která stojí peníze, nikdo nám to jako zadarmo nedává, tak nevím, proč bychom měli odpouštět prostě špatný rozhodnutí a takovýhle nedodělky u věci, kterou jsme sice měli rádi, ale teďka už prostě jsme někde jinde.
Co je u té jedničky to největší špatný rozhodnutí? To mě zajímá.
Hele, třeba kamera. Kamera je úplně děsná. Samozřejmě tam je fixovaná ve všech těch hrách, nemůžeš hýbat druhou analogovou páčkou.
Ale ta kamera je udělaná úplně stejně, jako byla tehdy v té jedničce. Takže tam na tom se nic nezměnilo. To jenom prostě vzali tu starou hru, předělali do nové grafiky, takže pokud vám to nešlo už tehdy, tak vám to rozhodně nepůjde teď. Dá se říct.
Dá se to říct, no. Dá se to říct takhle obecně, ale jak říkám, jsou tam určitý drobný změny v té hratelnosti, který hráč, který to hrál a třeba mu to šlo, tak pocítí třeba i, že tam je trošku jiná gravitace a crash v tomhle remasteru padá rychleji, než padal dřív, takže ty skoky jsou ku podivu některý ještě obtížnější a víc frustrující, než byly.
Quest. Jarda Mévald a Lukáš Kunce na rádiu Wave. Quest.
Pojďme si popovídat o teda těch dobrých částech té trilogie, jak jsem to pochopil z toho tvého povídání, o dvojce a o trojce, protože součástí trilogie jsou tři hry, to dává smysl, ale já jsem měl možnost tu trilogii taky hrát a úplně bych vyloučil tu jedničku, to je prostě relikt z minulosti, na který ne, že dneska není nikdo zvědavý, je zajímavý si ho zahrát, ale je zajímavý taky vidět pak dvojku a trojku, ve kterých se poučili jako už z těch chyb té jedničky. Třeba v jedničce není možný jako se rozplácnout a dělat takový ten skok,
jo, jo.
Skok s výskokem ještě extra navíc.
A není tam raketomet rozbit, třeba.
Raketomet tam není, ale třeba tam nejsou ani jako takový ty jezdící pasáže zastoupený nějaký jako extra velký míře. Počtu, ale dvojka a trojka jsou dobrý.
Dobrý, no, to je tak prostě za tři ve škole. A
mně třeba trojka přijde super.
Až tak, jako super bys řekl.
Protože já mám velmi dobrý vzpomínky na tu trojku.
Já mám trojku taky nejradši.
Já mám dobrý vzpomínky tak dobrý, že mám jako tu muscle memory u toho, že jako já už jsem schopný to ne hrát jako poslepu, ale jsem schopný to hrát dost bezmyšlenkovitě, ale jako tam už pro mě, já třeba tu dvojku jsem nehrál tolik, ale u trojky opravdu jsem schopnej jako poznat ty rozdíly, jestli je to možný hrát stejným způsobem, jako jsem to hrál v tom roce 98. A odpověď je, není. Není to možný takhle hrát, protože třeba v nějakých konkrétních úrovních, je jich tam celkem 25 s nějakýma bonusovýma částma ještě víc v té trojce, tak je velmi obtížný říct, co se změnilo, jako samozřejmě, ta, jak jsi říkal, ta gravitace a ten tvar toho crashe, ano, to je jiný, ale nejsou to ty věci, které mi na tom vadí. Mně tam vadí něco trošku jiného. Je to prostě, ty úrovně jsou stejný, jako tam je stejný rozmístění krabic s jabkama, stejný rozmístění nepřátel, ale třeba jeden konkrétní problém jsem měl hnedka úplně snad v první úrovni, když jsem to zapnul, tak tam je takový nepřítel, který má meč a v pravidelných intervalech se točí. A já jsem byl prostě zvyklý, že takovýho nepřítele zničím tím, že přijdu k němu a jsem tazmánský čet, tak se roztočím. Jsem vako jezevec, nebo
ano, ne, to
ale tady to nešlo v tom remástru. remasteru. Tady jsem k němu přišel a okamžitě jsem umřel, protože jeho hitbox byl trošku jinde.
No oni
jinde.
Celkově ty hitboxy jsou v celý té kolekci dost zprasený. Tam třeba, myslím, že v tom prvním díle jsou ty želvy, na kterých se jako skáče, možná jsou v těch dalších, to si teď nejsem jistý. Ale ty prostě mají úplně jako nesmyslný hitbox. Prostě já jsem několikrát umřel
kvůli
tomu. Jenom
objasníme, co je hitbox. Jo? To je, když přijdeš k nepříteli, tak ta kolize s tím nepřítelem, tomu se říká, že dva hitboxy narazí na sebe. Jo, tak ten nepřítel má, on nemá v tom programu podobu ty želvy, ale on má podobu nějakých trojúhelníků, který jsou jako namačkaný na sebe. A když vaše trojúhelníky jako toho kreše narazí na ty želví trojúhelníky.
No ono spíš je to jako z krabic poskládaný.
No jasně, ale jako hovoříme hodně abstraktně, tak jenom aby to lidi pochopili, o čem vlastně mluvíme.
No a ono je to prostě, řekněme, že ty krabice, ze kterých je to poskládaný, jsou jakoby širší než ten model, co vidíš v té hře. Jo. Prostě zkresluje to a stane se ti mnohokrát a budeš z toho vytočený, pokud nejseš fakt trpělivý, že prostě umřeš strašně hloupě.
A nejen to, že jako narazíš na nějakého nepřítele, ale třeba já jsem byl zvyklý v těch svých oblíbených úrovních třeba jistým způsobem skákat. Hmm. Jo, že jako tohle přeskočím, nebo tady doskočím, tadyhle to dám. Leckdy se mi stalo, že jsem to jakoby neodhadl správně, protože tam je trošku změněná ta fyzika. Vzdálenosti jsou stejný, ale ten crash se prostě hejbá trošičku jinak. Hejbá, jako není to tak znatelný, aby když se na to koukáš, tak to nepoznáš, ale když to hraješ, tak poznáš, že prostě trošičku to nesedí s tím, co jsi byl zvyklý. Samozřejmě člověk, který nikdy nehrál Crash Bandicoota 1, 2, 3, tak tomu to je úplně ukradený. To jako, ten se to prostě bude učit jako novou hru. Ale nemělo by mu být ukradený to, podle mě, že to je prostě hra z těch let, ze kterých jsme říkali, že to jako není moderní hra. Tohle není upravený jako nový Ratchet & Clank pro moderního hráče.
To rozhodně ne, vlastně srovnání s jakoukoliv moderní 3D plošinovkou ani nemusí být moc moderní, ale třeba za posledních 10 let, tak ve srovnání s čímkoliv, snad co vyšlo, se to hraje prostě nepohodlně, je to takový dřevitý.
Na druhou stranu vypadá to krásně, vypadá to fakt úžasně.
Jo, jako ta jednička je taková prostě, jak jsme řekli, nejprimitivnější vlastně v tom grafickém pojetí, prostě není tam tolik těch detailů, ani tehdy nebylo, takže ani nebylo zas tak moc jako co vylepšovat a předělávat, ale zejména ta trojka podle mě jako vypadá prostě velmi slušně. Kdyby s takovouhle grafikou vyšla nějaká nová 3D plošinovka, tak mě to neurazí.
A na druhou stranu my tady říkáme, jak je to jako nepovedený, jak je tam různý tyhle ty chyby, tamhle ty chyby. No to, říkáme, to jako není špatný.
No to říkáme kvůli tomu asi vyššímu očekávání. No, je to prostě
já jsem od toho třeba žádný očekávání upřímně neměl. Já jsem se jako ne, že těšil, já jsem byl jako zvědavý, rozhodně jsem si to chtěl zahrát. Ale že bych byl jako natěšený, že bych jako si říkal, tak teďko se těším, až si zahraju toho Crash Bandicoota znova, to teda rozhodně ne.
To já jsem se docela těšil, no a prostě...
Tak možná to stará, se liší i ty naše hodnocení.
Je to prostě stará plošinovka s hezčí grafikou, no. Já už prostě nechci hrát takový dřevěný hry z 90. let, už prostě nechci.
Na druhou stranu, i ty dřevěný hry z 90. let mají jednu takovou vše vykupující kvalitu. A to je, že jsou jasně udělaný pro to, aby si je hrál opakovaně. To znamená, že jako dohraješ ten level a vrátíš se do něj zpátky ve chvíli, kdy ti ten následující nejde, nazbíráš životy, pokud ti to v tom předcházejícím jde, a pak se vrátíš do toho dalšího, protože tam je takový ten systém, kdy se můžeš vracet různě do úrovní, můžeš si tam, jak jsem říkal, nazbírávat různý jako bonusy, pak třeba ve trojce odemykáš, nebo vlastně ve všech díl odemykáš jako další schopnosti toho kreše a pak můžeš se vrátit do toho, do té úrovně a dostat se na místa, kam se dřív dostat nemohl, ale já asi tak nějak tuším, kam půjde tvoje hodnocení.
No, pokud on je samozřejmě strašně těžký tohle z toho hodnotit, protože jak říkám, je tam prvek té nostalgie, je tam prvek toho, že to stojí míň, než prostě stojí nový hry. Spousta dalších věcí, které třeba zohlednit, ale já to prostě beru jako produkt, který vychází v dnešní době a který stojí, prostě není to žádná jako extra levná záležitost a z toho důvodu bych dal 4 ze 7, protože pokud jsme tady dali Ratchetovi, který je prostě nesrovnatelně dál, to je prostě hra snů a klidně kandidát na hru roku, tak tohle je jenom taková hezká relikvie, no. Hezký výlet do minulosti. Nic víc.
Já bych byl trošku smířivější. Rozmýšlel jsem se mezi 4 a 5. Spíš bych se teda klonil k té 5, po té, co jsem si zahrál tu 3, která je opravdu výborná i dneska, mi přijde. 2 zestádla dost a 1 zestádla nejvíc. Zdaleka nejvíc. Taky má nejvíc let na svém hrbu. Ale...
A je třeba říct, že jako vlastně ty hry jsou strašně krátký. Že když už tam strávíš nějaký delší čas, to tak ano. Je to jenom kvůli tomu, že jsi umíral vlastně na nějakém hloupém místě.
To je pravda.
Jinak každá ta hra se vám podle mě dá klidně za 3 hodiny jako dohrát.
To máš pravdu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, je to dělaný na to, abys to furt opakoval, abys tam vyzbíral všechny věci, které v těch úrovních můžeš vyzbírat. Retro. Retro. No a na závěr si dáme retro, Lukáši. Retro bude teďko v tvý režii, tak trošku. A nebude to úplně...
Je to hezké, ale nechci to.
Prachem zanesený retro, škoda, že tady nemáme Martina Macháčka,
ano.
Který pro nás recenzoval Siberii 3. Na dálku zdravíme do teatru, poslouchejte teatr. Ale máme tady, jak už Lukáš tak trošku naznačil, hru Ve stínu Havrana, kterou jste dlouho nemohli nikde sehnat, byť dřív byla přeložená snad úplně ke každému hernímu časopisu i nehernímu časopisu v České republice.
Já jsem to měl z čipu. Což je prostě, že IT počítačový časopis, to s hrama nemá moc společný a byl tam Havran.
To bylo leckde.
Bylo to leckde, no, opravdu. Pamatuju si to, i to bylo ještě CDčko, samozřejmě bylo takový hnusný modrý potisk, na tom byl nic jinýho.
Ve stínu Havrana je česká adventura od studia Cinemax, kterou namluvil Jiří Lábus.
To je maličká mýlka. Cinemax byl jakoby distributor a jaký pomocník, jinak to dělali Slováci Rainbow Rhinou.
No ale to, že to namluvil Jiří Lábus, tak tom se snad nespletl.
A nikdo jiný.
A nikdo jiný. Jiří Lábus namluvil úplně všechny postavy. Ale namluvil hlavně toho mnicha Severina.
Severín. Ježišmarie.
Je to hezké, ale nechci to. A Lukáš na tu hru má pěkné vzpomínky.
No, mám. Já jsem si to vlastně už hnedka koupil, hned ten den, co to teďka vyšlo, tenhle týden to bylo. Zase jsem si to jako pustil a už mi to samozřejmě přijde hloupější, než mi to kdy přišlo, protože ty nároky se trošičku změnily.
Je to remasterovaný?
Není, je to úplně stejně škaredý, jako bylo. A dřív mi ta... Jeden můj kolega Samanity to popsal hezky, že to je taková zušková grafika a zušková animace, což prostě základní umělecká škola. Fakt to tak vypadá, jako kdyby jsi dětem zadal, ať udělají hru. A dopadlo by to pravděpodobně takhle. Je to prostě fakt ošklivý, jo, to, co si budem povídat. A ta animace je úplně jako... pekelná.
Tak musíš, nebo ne musíš, ale vzpomeň na to, v jaký době to vyšlo. Vyšlo to v roce 1998.
9.
Ne, 8 to určitě.
9 to bylo.
Tak možná máš
bylo
lepší.
To červen 99, no.
Tak vidíš. Ale v tehdejší době, co byla jako konkurence týhletý hry? Byla to konkurence typu česká konkurence.
Jsme všichni hráli, že jo? Polda, no. Samozřejmě.
Bavili jsme se tady o tom v jednom z předchozích dílů Questu. Konkrétně s tím Martinem Macháčkem, který vzpomínal i na Havrana.
Já jsem měl takový 3 oblíbený český adventury, to pro mě byl právě Polda, všechny ty díly Ve stínu Havrana a Horké léto, samozřejmě Honza Majer a jeho kontejnerek plný energie, a.k.a. plechovka piva.
A.k.a. holky mi říkají Rambo a kluci, nebo myslím, to bylo nějak obráceně.
Obráceně, kluci mi říkají Rambo a holky kreten, no. Zdeněk Izer to namlouval.
Ano, ale proč by si dneska lidi měli zahrát Ve stínu Havrana?
Já bych vůbec nechtěl nikoho nutit do toho. Ona to může být dost frustrující zážitek, to může být, protože...
Tak vytáhnu návod, ne?
No, to je asi potřeba, no. Protože ona ta hra trpí takovým tím klasickým neduhem klikacích adventur a ještě ho jako z 10násobuje, protože... Tam je taková spousta aktivních prvků na té obrazovce, které většinou nejsou absolutně k ničemu. Takže ve většině případů, když řešíš nějakou hádanku, tak to vypadá tak, že vezmeš předmět z inventáře a teď ho zkoušíš zkombinovat se vším, co máš v inventáři a máš tam 15 věcí. Ono to nejde, tak to zkoušíš zkombinovat se vším na jedné obrazovce, se vším, co je na regálech, a ono to nejde. Takhle to zkoušíš třeba hodinu a pak něco klapne a ty se třeba posuneš dál nebo ne, protože zjistíš, že to bylo k ničemu. Takových situací je tam hodně, ale pokud by si to člověk měl zahrát, tak kvůli těm vtipným situacím a hlavně pro mě jako velmi povedenému dabingu toho Lábuse, to je asi nejcennější věc na celé té hře, protože z mýho pohledu je to udělaný fakt dobře a já jsem vlastně
ten
jako
dubbing.
Ten, ano, ten dubbing. Já jsem byl tehdy ohromený, když jsem jako zjistil, že namluvil všechny ty postavy, protože u některých to vlastně není jako moc dobře poznat. Jsou postavy, kde jako ví, že jako je to Lábus a tohle taky Lábus a tohle taky, ale pak třeba starý farmář Lukáš, řečený Luhas, takový trošku blázen, který tam má toho sešlýho koně. V podstatě já, no, akorát, že já nemám koně.
Ale jsi blázen.
Ale jsem blázen. Tak ten je jako velmi vtipný a nezní jako Lábus.
Mě vlastně teďko napadlo, že bychom si mohli pozvat pana Lábuse nebo případně pana Nárožného nebo pana Sobotu, kteří byli takový namlouvači těch českých adventur.
No, ale jenom pokud přijdou s rambošátkem.
určitě přijdu.
A ještě jako je zajímavé, ve Stínu Avrana je samozřejmě zajímavý tím, že je to takový jako strašně hloupý a snaží se to být vtipný, ale zároveň jako jedna z mála adventur to nějak se snaží obsáhnout nějaké závažnější filozofická témata, takže si vás to trošičku zajímá, takovéhle vznešené věci, tak
mimochodem,
si dejte ve Stínu Havrana.
Filozofická témata měla být i v připravovaný dvojce a tam měla být neuvěřitelně filozofická. No. Naštěstí snad se budou autoři zlobit, ale naštěstí z toho nic nebylo, protože na tom by někdo prodělal kaťata.
To rozhodně, těch pár screenshotů stačilo.
No a to je konec dnešního takového letního rozesmátýho questu. Děkuji Lukášovi za to, že zrecenzoval Crashe Bandicoota.
Je to hezké, ale nechci to. Myslím, že to sedlo teďka.
Myslím, že to sedne na spoustu her. Rozebrali jsme tady téma, vyjádřete se nám k tomu klidně, pokud máte k tomu co říct, tak nám k tomu něco řekněte. My budeme jenom rádi, když si budeme moct přečíst vaše názory na tohleto, na tuhletu problematiku. No a příště nás čeká spousta pěkného, ale zatím nevím moc co, protože bude to takový vyškrabávání hrnce, ve kterém už toho moc není.
My něco vymyslíme.
Stavidla vyschly, jak se říká.
Máme
domluvených pár hostů, nebo já se snažím rozmluvit pár hostů, aby se přišli podívat do questu, uvidíme, kdo z nich klapne.
No hlavně, ale když se podíváme zpátky, tak nějaký restík tam asi najdeme.
Něco tam bude. Určitě. Mějte se hezky a příští týden u Questu. Čau. Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.